Åh. Dere, for en søndag, og for en dag, og for en åpning, og det er alltid litt spennende å ha gudstjeneste når det er ferie. Vi tenker, hvor mange har reist bort, men så er det jo noen som kommer også. Så veldig godt å se dere, og veldig takknemlig for alt som har skjedd så langt. Kanskje noen av dere også fikk med dere det som skjedde forrige søndag, og få det første bildet opp av dere. For i Flekkerø Misjonskirke så har vi tatt påska litt grann på forskudd. Og jeg må si, for en start altså. Det kom sikre kilder som har talt, det var ikke meg. Jeg er veldig dårlig på å anslå beining, men vi var ca. 400 tilskuere i Kragevika forrige søndag, som fikk presentert hele påskefortellingen. Og jeg må si, det var for meg var det en utrolig stor opplevelse. Vi har tenkt på det mange ganger, og i fjor hadde vi planlagt det, men da ble det avlyst på grunn av korona, og endelig fikk vi gjennomført. Og i dag, det har vi allerede slått fast veldig tydelig, så er det Palmesøndag. Og jeg har tenkt, og jeg har ikke kommet til noe konkret tall, men jeg har talt på mange Palmesøndager, kan vi si det sånn. Og siden vi da hadde hele påskefortellingen sist søndag, så skal jeg i dag, som Jarle sa, tale om å leve hele livet, å leve hele livet i lys av påsken. Altså blir ikke dette her en tale kun om Palmesøndag. Da kan du scrolle bakover i arkivet på podcast. Finner du en veldig bra tale, egentlig, synes jeg. Jeg måtte høre den. For noen år siden den heter Palmesøndag, så hvis du vil ha noe eksplisitt om Palmesøndag, så kan du ta den. I dag handler det om å leve hele livet i lys av påsken. Og vi alle har allerede bedt, og vi har lovsunget og alt, men jeg har likevel behov for å be en gang til, hvis dere er med meg på det. Jesus, jeg takker deg så inderlig for at du er her. Jeg takker deg for påsken vi får lov å gå inn i. Jesus, jeg ber deg så inderlig om at du skal hjelpe meg å formidle det jeg opplever ligger på mitt hjerte, og jeg ber deg om at du, Hellige Ånd, skal komme og gjøre ting levende, så kommunisere og gjøre det jeg ikke kan. Herre, hjelp oss å ha åpne hjerter for hva du vil. Og vi gir disse minuttene vi har til rådighet, måtte de gi vi til deg, og så ber vi deg, la din vilje skje, og la ditt rike komme midt iblant oss. Og la den neste tiden bli sånn som du vil. Amen. Når vi skal, eller får lov til å leve hele livet i lys av påska, da har jeg hengt meg litt på påskespillet, nemlig, og tenkte jeg skulle bruke det som illustrasjon på talen min. Så for de som hører denne på podcast, vi skal forsøke å få lagt ut disse bildene også, så du kan henge med. Veldig gøy med alle som er på podcast, men nå snakker jeg til dere live. Og jeg viser her bildet av hva var det. Og jeg har sendt fra min iPhone, det har vi sikkert klart å fjerne. Men det var jo noe som skjedde der når Jesus iherdig ba disiplene om å være våkne. Han kjempet sin livskamp i Getsemane. Og hva gjorde disiplene? De sov. De sovna om igjen og om igjen. Og det som jeg tenker hvis skal leve hele livet i lys av påskekassa, ligger det jo en viss trøst i det. Gjør du ikke det? Altså at når de 12 spesielt utvalgte ikke klarte å holde seg våkne når Jesus hadde sin livskamp, da er det på en måte en viss trøst i det når vi sovner. For det gjør vi jo. Men så er det, også, det er på en måte en realitetsorientering i det. Ja, sånn er mennesket. Vi sovner veldig mange ganger når vi burde vært våkne. Og greia er den, at skriften oppfordrer oss til å være våkne. Og det er jo fordi den vet at vi har en veldig tendens til å sovne både i direkte og overført betydning. Ikke vel? Våkn opp, du som sover, og Kristus skal lyse for deg, står det i Efeserbrevet. Og så står det faktisk, våk og be. Nei, det var feil bilde. Ups. Du, er det versjon 1 i dette her jeg har fått? Ja, det kan vi se. Hvis du finner den opp, så kan vi bruke den. Hvis ikke, så tar vi bare det vi har. Det står våk og be, så dere ikke kommer i fristelse. Det er jo en grunn til at det står det, fordi at både Gud og ordet vet at vi trenger å høre det. Men så står det også, Det er det som er så vidunderlig. Når vi lever hele livet i lyset av påska, så blir vi utfordret. Vi blir realitetsorientert. Men så blir vi også trøstet. For hva er det også det står? Jo, det står at når vi er troløse, så er han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Er det deilig? Så det er liksom mitt første poeng. Da. Det er disse disiplene som sov så innelig. Vi lo godt da på påskespillet når de snorka ned i alle slags stillinger og var helt sikre på at de klarte å holde seg våkne. Så gjorde de ikke det. Det er akkurat det samme når Peter banner på at han ikke kjente Jesus. Vi realitetsorienteres. Vi feiler. Det gjør vi som mennesker. Og samtidig så oppmuntres vi. Fordi Jesus tilgir. Og det er å leve livet i lys av påsken. Vi blir både utfordret og vi blir oppmuntret. Skal jeg bare fortsette på versjon 1, eller har vi noen håp? Vi er stand up her, så vi det. Her, når vi er troløse, er han trofast for han kan ikke fornekte seg selv. Fantastisk. Det var det, mitt første poeng, faktisk. Mitt andre poeng er at påskeevangeliet er også en fortelling om svik, om mord, om grusomme handlinger, om maktmisbruk. Og her ser vi Jesus på vei til Golgata. Når vi lever hele livet i lyset av påska, så blir vi faktisk minnet om, hva skal vi si, menneskets avgrunn. Eller evne til brutal ondskap. Og det er veldig viktig, sånn at ikke vi blir overrasket når grusomme ting fremdeles skjer. For fremdeles over hele kloden, og det tenker jeg ikke bare på Ukraina, for det skjer all the time, all the world. Svik, mord, grusomme handlinger og maktmisbruk blir brukt overfor gode og uskyldige mennesker hele tiden. Og derfor så blir vi ikke så sjokkert, for dette vet vi. Påskefortellingen avslører mennesket, på en måte. Vi skal bli motivert til handling av det når vi ser urett begått. Men vi skal ikke bli sjokkert. Og greia er den. Du skal bli oppmuntret etter hvert, altså. Men dette her er likevel viktig for meg. At det er ikke sånn at det å være en Jesu etterfølger frir oss fra vonde ting. Det vet jeg dere vet, men jeg vil likevel minne oss om det. Gud er ikke en himmelsk butler. Eller en curlingpappa. Det er jo det de sier om vår foreldregenerasjon nå. Som liksom bare feier alt vondt av banen for sine barn. Det er jo ikke sånn livet er. Og derfor, og det må vi vite, og det må dere unge vite, sånn at de ikke sier, hæ? Skjer dette med meg? Jeg er jo kristen! Skal ikke Gud beskytte meg, liksom? Kan dette skje meg? Og jeg kommer så ofte tilbake til, jeg vet jeg har nevnt det for dere før, hjelper det hvis jeg står stille, eller skal jeg gjøre et eller annet? Bare stå og si rolig, jeg skal prøve å stå stille. Jeg kommer veldig ofte tilbake til en veldig sånn liten fortelling, for dere som ikke kjenner meg, så er mine foreldre vært en mannsalder misjonærer i Colombia. Og så sier mamma en gang, hun kom liksom litt sånn uforvarende over en familie på 5, som står rundt en liten stekepanne med én sild. Og så ber de Gud velsigne, for de er så fryktelig sultne. Og den silla er jo ikke nok for de 5. Men det var det de hadde. Altså, henger dere med? Fordi om man er troende, så var det ikke sånn at maten kom flyende. Og hva ble mamma bønnesvaret den dagen? Det er for så vidt sant, så de fikk et veldig godt bønnesvar. Men når man lever liv i lys av påske, så blir man ikke sjokkert over denne verdens smerte og brutalitet. Rett og slett. Påskefortellingen, dere, den er ikke koselig. Den passer liksom ikke til appelsin og kvikklunch i solveggen på et vis. Den er eksistensiell. Den er spennende, den er brutal, men den er ikke koselig. Påskefortellingen tar det onde på alvor. Og for meg er det viktig å si, for det må vi jo gjøre. Påskefortellingen regner med ondskap på denne kloden. Og derfor så må vi ikke bli sjokkert når vi ser det. Kanskje ikke dette du hadde forventet deg, men det kommer sikkert noe som du kan fryde deg om etter hvert. Altså for det første så gir påskefortelling oss en realitetsorientering. Vi sovner. Og i det så møter vi både utfordring og trøst. Og påskefortellingen minner oss om, hoppas jeg, avgrunden I mennesket. At det I stand til å gjøre mye vondt. Og som troende blir vi ikke sjokkert. For det vet vi. Yes! For det tredje! Husker du den scenen her? Jeg litt sånn progressiv I flekkere misjonskirken, så det var damer som spilte Jesus og Peter. Kan vi skrive et helt kapittel om. Men det altså fordi de hadde allerede øvd inn og kunne det fra barnehagen sin side. Men fotvaskingen, dere. Altså, påskefortellingen utfordrer så til de grader på å leve som en tjener. Altså, vi kan ikke forestille oss. Altså, vi kan virkelig ikke forestille oss I vår kultur hvor usannsynlig drøyt det var at en herre skulle bøye seg ned og vaske noens føtter. Det var så utenkelig. Og det sant det også, for jeg har veldig tendens til å åndeliggjøre ting, liksom, liksom, særlig når du leser Johannes-versjonen, og det veldig viktig at Jesus har vasket våre føtter, og det masse flott å si om det, men samtidig så sier Jesus veldig tydelig, «Jeg gir dere et eksempel!» Han kan ikke være tydelig, det et eksempel til etterfølgelse. «Jeg har sunket så lavt!» «You go and do the same!» Sånn cirka, sa han det. Og jeg... Det veldig farlig å bruke dette som tekst, for jeg vet jeg får en retur av Espen, når vi nå skal hjem og drøfte hvem som skal vaske opp. Er det ikke du som sa akkurat at vi skal være alles tjener? Da begynner vi der. Så jeg tenkte, hva slags eksempel skal jeg bruke med? Og jeg litt på tynn is med et eksempel, men jeg tar det likevel. Det sitter en nydelig kvinne og selger drikkesaker på Kiwi på Flekkerøy. Vet du at hun heter Laura? Og snakker veldig bra norsk. Og når min Markus var syk, han hadde høy feber så mange dager, så sa Jesus, passe på din Markus. Det er mange ting å si om hva man skal gjøre med tigre, og hva man skal gi til, og alt det der. Men hun et menneske som heter Laura. Som I hvert fall skal være vennlig med. Og hvis ikke du vil ha penger, så kan du kjøpe noe mat opp da. Vi kalt til å løfte opp. Til å være alles tjener. Jeg gir dere et eksempel, sa Jesus. Å leve hele livet I lyset av påsken, da blir vi utfordret til å tjene. Ja, her blir Jesus korsfestet. Og folkens, påskefortellingen den minner oss om at det veldig mye vi ikke begriper. For oss I Vesten I 2022, så må den kunne si at dette en særdeles merkelig måte å ordne opp I ting på. Ikke enig I det? Det litt rart. Du skal forklare liksom korset for en som ikke har hørt om det før. Og når Jesus døde på korset, altså vi leser om at hele universet skaka. Det ble mørkt når det egentlig var lys, det en ting, men det står altså at døde sto opp fra de døde. Altså, de ble levende igjen og begynte å vandre ut. For liksom hele liksom, kosmos var I... Dette var helt crazy. For det var så mye mer enn at en menneske døde, ikke vel? Det en forestilling med Garnet som jeg så gjerne skulle sette, som ikke jeg har fått til noen gang, og de kaller den for Korsets gåte. Det ikke det den heter? Og jeg synes det et veldig bra navn. Jeg har en bok I bokhylla mi som heter Korsets mysterium. Jeg synes det også et bra navn. For det jo et mysterium. Og vi kan gjøre alt vi kan for å fatte det. Det er så veldig viktig at ikke det bare blir en matematisk formel. At det var så mye synd, og så måtte Jesus dø akkurat så mye, så ble det akkurat nok, og så gikk stykket opp synd og nåde. Bang, der var det. Det så mye mer enn det. For når korset et mysterium, som vi kan liksom bare la oss gripe av det mer enn at vi kan gripe det. Da blir nemlig muligheten til at vi hele livet oppdager nye sider ved nettopp påsken. Og Paulus, altså bare hvis du googler mysterium på bibelen.no, så kommer det mange spennende vers. Paulus bruker det kjempemye, og et av stedene så sier han, der kommer det igjen, jeg tenkte jeg måtte ta med det, for det hørte meg til VKB. Han sier, be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige. Også for meg, sier Paulus. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale. Så jeg frimodig, hva er det han sier, kan gjøre evangeliets mysterium kjent. La det være mysterium som vi kan la oss gripe av. Når det er sagt, så er det veldig viktig å si altså, det der med at han døde for vår synd. Det skal vi ikke kimse av. For det er underpunkt under punkt 4, hvis du noterer at når vi lever hele lyset i påsken, så lever jeg med den vissheten av at min synd, den er sona. Jeg holdt på å si, du kan velge å bære den selv hvis du vil det. Men jeg har latt Jesus bære min. Og det er veldig bra. For tid og for evighet så kan du velge, skjønner du, om du vil bære din synd selv, eller om du vil overlate den til Jesus. Ja, da jeg scrollet gjennom bildene mine, så fant jeg et veldig fint bilde av noen veldig fornøyde soldater og disipler. Altså, det er, må være perfekte bilder på Kristi etterfølgelse som lever ved korset som er tomt. Hvis det er så fornøyde de er, og det er forbrødring mellom fiender. Og, altså, det er jo, for de er så, fordi sin synd er sona. Og noen ganger så... Det er utfordrende. Jeg hadde en samtale med noen med dette her, om hva skal vi gjøre i forhold til andre religioner. Og vi, det, ofte så kan, man liksom, kan det virke så fint, med buddhismen med all meditasjonen, og det er så fint og sånn. Men de lever under en sånn der, hvis ikke jeg lever bra nå, så blir jeg kanskje en maori neste gang. Eller så blir det, så er det, livet er så sirkulært, og det har ingen ende. Det er ingen soning. Det er bare nye innlevelser for å komme til nirvana. Så når en buddhist møter Jesus, så er det sånn, det går et sverd gjennom den evige sirkelen, så bare, åh, jeg er fri! Noen andre har tatt den der evige sirkeldansen. Synden er sona. Eller hvis du er muslim, og hele tiden må være på en måte utifra Allahs lynne den dagen, det er inshallah, jeg har ikke peiling her, det er inshallah. Vet ikke helt om jeg kommer til paradis, det vil vel vise seg, fordi at han er jo, vet ikke hvilken humør han er på. De ville aldri at Gud kunne bli menneske, for så lat ville aldri Allah synke. Allah kunne aldri blitt en hellig ånd og ta bolig mennesker, for så lat ville ikke Allah synke og bli et menneske. Altså, hallo? Og så kan de si, synden din er sona. Hva var det Jesus sa på korset? Håha! Det er fullbrakt. Altså, han sa ikke håha, han sa det er fullbrakt. Jeg har mange punkter, da, og så har jeg glemt klokka mi, så det er jo synd for dere. Når vi lever hele livet i lyset av påska, så lever vi det i lyset av at det er Jesus Kristus som skal ha det siste ordet. Og når vi var på det påskespillet, dette er Merete Lian, altså. Du er litt sånn blurry, men det er veldig kult overfølt, ja. Så dukker du opp, og så bare hører vi røsten. Han er ikke her. Han har stått opp, det var rett og slett et øyeblikk, altså. Men Jesu oppstandelse er så mye mer enn at et menneske var død og ble levende, for det hadde Lazarus også opplevd. Men Jesu død og oppstandelse indikerer en seier over døden. En seier over djevelen, det forandrer alt. Hvis virkelig Jesus Kristus sto opp ifra de døde, sånn som engelen sa, det forandrer alt. Og så er det det når vi sier, ja, han seiret over djevelen og døden, men det ser jo ikke ut som han har vunnet helt fullstendig, sier jeg. Det er litt djevel og død rundt omkring enda, er det ikke det? Jo, det er det. Jeg leste akkurat en bok, Lars Rommendal er veldig fan av han, en av teologene i barneskolen, han snakker om at den kampen vi står i nå, fordi Jesus allerede har seiret, så er det en forsvarskamp. Jeg står på et territorium som er mitt, som er vunnet. Det er ikke en angrepskamp hvor jeg liksom må prøve å karre til meg noe som ikke jeg har, men det er en forsvarskamp. Jeg står på Golgata-seieren. Og det betyr ikke at djevelen gjør alt han kan for å prøve å frarøve meg den. Men det er noe helt annet å ha en forsvarskamp enn en angrepskamp. Jeg synes det var et godt bilde, en god forklaringsmodell. Det at Jesus sto opp fra de døde er på en måte et frampek. Fordi han gjorde det, skal vi også få gjøre det en dag. Altså det er helt... Og det da, nå begynner vi å snakke om å leve et helt liv i lyset av påsken. Det gir oss en overbygning, folkens. Når jeg kom ned til påskespillet før det begynte, så hadde Inga-Marie Kallestad vært og hadde lagd Getsemanehagen. Så hadde hun hengt opp en krans ved den tomme grava, og da kom tårene, altså. Før det begynte. Og så kom Harald, og så måtte vi grine litt begge to. Han hadde ikke begynt engang. Vi får lov å leve hele livet. I lyset av en tom grav, om du vil. Som alltid gir håp. Det er veldig farlig for en forkynner å si at man har favorittvers, for jeg har ganske mange. Men dette er nok et du har hørt meg sitere mange ganger. For det... jeg vet ikke. Han sier Jesus, han tar bare hele liksom greia. Han sier, jeg er den første. Jeg er den siste. Og jeg er den levende. Jeg var død. Men se, jeg lever i all evighet. Og så legger han til, og det er jeg, sier Jesus, som har nøklene til døden og dødsriket. Og alt som har med død og dødsrike å gjøre, det er ikke noe vi snakker mye om. Og det er krevende landskap å bevege seg. Men jeg er veldig glad for at den eneste som har nøklene dit, det er Jesus Kristus. Det er han samme som kom og ble født som et barn. Det er han samme som døde, og det er han samme som stod opp igjen. Jeg må jo ha en klokke. Jeg skal bare hente mobilen min. Det er ikke sant at jeg har glemt den engang. Den har gått i stykker. Jeg må bare vite. Ja. Dette er jo ikke gærent. For dette er viktig for meg å få sagt. Mitt neste, i min liste så er det punkt nummer 6 som kommer nå. Og det er at påskefortellingen gir nemlig perspektiv. Det er jo noe av det jeg prøvde å sagt allerede. At påskefortellingen gir perspektiv på så mange ting. Og som menneske, som type, så er jeg avgjort mer opptatt av de lange linjene enn av detaljene. Det vet Doris, for eksempel, som jobber med meg. For detaljene må ta seg av. Så kan jeg ta de lange linjene. Det er veldig fint. Men som teolog også, så er jeg veldig skrudd sammen, sånn at det interesserer meg det der, de lange linjene, oversikten. Og kanskje derfor jeg er så glad i dette verset. For Jesus bare rammer liksom hele verden inn med seg selv. Jeg er den første og den siste åndlevende. Jeg skal ha det siste ordet, sier jeg. Men det er en illustrasjon som jeg har vist for dere mange ganger. Jeg har både tegnet den og den kom til forskjellige utgaver. Men denne her er ekstremt viktig. Når vi skal leve hele livet i lys av påsken. For dette handler om at påsken gir perspektiv. Og jeg skal forsøke å forklare. Vi begynner helt til venstre. Der står det skapelse og verden. Altså Gud skapte verden. Og det står at han syntes at den var god. Verden er god. Den er skapt av Gud. Menneskene er gode. Det er derfor vi har livslyst. Det er derfor vi har livsglede. Jeg vet at det er et perspektiv om at vi er pilgrimer og at vi er på vei hjem. Men vi er ikke bare det. Altså grunnen til at vi vil leve er jo fordi Gud har gitt oss liv. Han har gitt oss livslyst. Han har gitt oss livsglede. Derfor har vi lyst til å gå på ski eller ut i båt eller hva det er. For dette. Og få barn. Det, altså bygge familie og alle de greiene. Fordi at vi har skapt livet er gitt oss av Gud. Det er godt. Og han så det var godt. Og så begynte denne tidsalder som fremdeles er en del av oss. Og så kjenner vi historien, mange av oss i hvert fall. At mennesket vendte seg bort fra skaperen. Så han måtte komme og forsone verden med seg selv. Og det er dette korset som vi ser. Jesu første komme. Det er det vi feirer nå i påsken. At Jesus kom for å forsone verden med seg selv. Hør her. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv. Slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Det er jo nok så crazy av han, men likevel. Og ved Jesu første komme, så slår Guds rikes krefter inn i denne verden. Men så ser vi her at det, vi er jo nå kirken, ikke sant? Den er mellom Jesu første komme og hans andre. Han har ikke kommet tilbake igjen. Bare sånn. Og i det så har vi både Guds rikes krefter som har kommet med Jesus, men vi er fremdeles i denne tidsalderen. Og derfor så er det sånn at vi erfarer Guds nærvær, fordi vi har fått hans ånd, vi har fått forsmaken på det som en gang skal komme. Vi får lov å be for hverandre, og noen ganger slår det til, og så blir folk helbredet, og noen ganger gjør det ikke det. For de er fremdeles i denne verden. Det er så hele tiden så dras vi mellom, og det er det teologien kaller for allerede, men enda ikke. Jesus har allerede kommet, og derfor er det ikke uvesentlig med det som han snakket om i starten, at han både er Guds lam og løven av Juda, for han har kommet som Guds lam, han har kommet som den som skulle gi seg. Men som seierskonge, som endelig seierskonge, så kommer han først når han kommer igjen. Og da skal alle løfter oppfylles, da skal alle ting skje. Og greia er den som er utrolig viktig. Det står, det er en ny himmel og en ny jord. Det sier noe om hvor mye Gud elsker jorda. Han elsker denne kloden. Han skal skape en ny himmel og en ny jord. Altså, vi skal ikke være kroppsløse sjeler som skal spille usynlig harpe i himmelen, liksom. Henger du med? Det kommer en ny himmel og en ny jord. Og den er antageligvis enda bedre enn den vi har nå. Tenk da! Tenk hvor genial den var! Og så skal han skape noe som er enda bedre. Så hvis du ikke har kommet deg til Paris i dette livet, så... Ikke sant? Det er så mange ting man ikke får gjort. Det er så mange plasser jeg ikke har vært. Jeg har en hel evighet å utforske det på. Og jeg er sikker på at da blir jeg en helt rå på å stå på Telemark. For det har jeg aldri fått til i dette livet. Jeg har ikke hverken... Nei, jeg skal ikke gå inn på det. Men jeg har aldri hatt så sammenhengende blåmerke noen gang som den tiden jeg prøvde på akkurat det. Å leve liv i lys av påsken er å vite hvor vi er. Vi er mellom Jesu første og andre komme. Og derfor så lever vi i det spennende, og hvis vi fjerner det spennende, da går alt i ball for oss, fordi at det betyr at vi har noen paradokser vi holder på med mens vi er på denne jorda. Men når lever lyset av påsken, er vi vet at en dag kommer en ny himmel og en ny jord. Der er det ikke mer kreft. Det er ingen små barn som får blodkreft lenger. Det er ingen som spontanaborterer. Ingen relasjonelle konflikter. Og i det spennende som vi lever dette, nå lever vi liv i lys av påsken, henger dere med? Fordi, og jeg må virkelig konsentrere meg om å bruke ordene på en god måte her, og jeg er på siste side nå, hvis noen av dere er veldig opptatt av klokka. Men i dag har jeg tenkt å snakke til jeg er ferdig. Rett og slett, det er jo påske, og vi har god tid. Håper jeg. For dette er veldig viktig for meg å si, for noen ganger så sier vi litt sånn flåsete. Ja, men Gud er kontroll. Som om liksom alt som skjer er hans vilje, og han detaljstyrer vel greiene, liksom. Og nå er vi inne på svære teologiske områder, og jeg kan ikke holde på lenger med det i dag, men jeg har lyst til å bare si at hans fullkomne kontroll, den vil vi først se ved hans andre komme. Og ting som skjer i dag er jo ikke noe han ønsker. Henger dere med? Det er utrolig viktig. Sånn at ikke vi ikke bruker det som en sånn floskel. Ja, men Gud har kontroll, så det som skjer, det skjer. Og da er det jo ikke så viktig hva jeg gjør, liksom. Hvor er det han får regjere? Det er jo i sin kirke. Så skal vi være utøvere av hans vilje på denne jorda. Og på den måten bre Guds rike. Og Lars Ommendal, som jeg nettopp har lest, han har gitt en ganske... fantastisk bok som heter Bygge kirke, han skriver Guds rike blir realisert og er i virksomhet i denne verden når kirken eller menigheten lar Kristus være konge og herre. Når kirken gjør hans vilje. Nå ble jeg litt ivrig og sint i stemmen. Det er bare fordi det betyr så mye for meg. Og det betyder mye for mig når, for jeg vet at, altså når jeg blir kjent med mennesker, tenker jeg, hvordan overlever folk? Folk står i så mye, så krevende at jeg tenker noen ganger, hvordan overlever de? Og da kan vi ikke bare si, Gud har kontroll. Det blir for lettvint. Å ja, meg har gitt all makt i himmel på jord, sa Jesus Kristus når han sto der foran disiplene. Men den allmakten slår først 100% inn når han kommer tilbake. Så å leve hele livet liksom påsken, å leve med perspektiv. Da jeg inne i avslutningsmodus. Jeg skal bare nevne veldig fort at se på disse fine damene da. Hva blir vår respons på det? Det tre veldig kjappe ting. Jeg skal ikke bruke lang tid på det, så hvis lovsangeren har lyst til å komme opp og gjøre seg klar, kan de gjøre det. Men å leve livet i påsken, vår respons på det å gjøre som kvinnene. Hva var det de gjorde? De løp ikke og sa, nå har jeg forstått mysteriet. Jeg har alle svar på hvorfor Jesus døde på korset. Eller. Nå er det, altså, de sa bare, Jesus lever. Jesus lever. Og det vårt budskap også. Jesus lever. Så vi gjør som kvinnene, vi løper og sier, Jesus lever. Se på den gjengen her da. Disippelflokken, vet du. De spiser og koser seg og har det så fint. For det er det andre vi gjør, nemlig når vi lever i lyset, den responsen på å leve i lyset av påsken, at det gjør vi sammen med andre kristne. Vi klarer ikke å løpe og si Jesus lever alene, da mister vi mot det hele gjengen. Men det gjør vi sammen med andre. Og det tredje er vår respons på å leve i livet i lyset av påsken. Det er å regne med den hellige ånd. Og jeg var så glad når jeg fant den illustrasjonen. Fordi vi går snart inn i pinse. Men pinsa, det at ånden kom til alle, ble jo kun tveibrakt på grunn av påska. Pinsa er et frelsesgode. Ja, hvis du ikke merket det, så er disse tre siste punktene, de er også opp, ut, inn. Bare sånn i tilfelle. Da kunne jeg hatt en liten illustrasjon på noe, men det har jeg ikke tid til. Men jeg vil avslutte oss med egentlig det siste punktet der. Fordi på torsdag kveld skulle jeg gjøre noe så salig som å ta bort sminken. Fra mine øyne. Og så har den, tydeligvis den sminketingen blitt brukt noe annet. Muligens neglelakkfjerner, vi litt usikre. Men jeg fikk altså så vondt i øya. Det var helt gyselig. Så jeg sov ikke hele natta. Og bare det første året neste morgen var å ringe til legen. Han kom med. Og så kom jeg inn der, og så skulle hun sjekke meg da. Og da dryppet opp bedøvelse i øyet. Vet du, jeg ble sånn, det var deilig. Jeg skulle nå vrenge øyet og se, ja, det er hovent og rødt, og det går over, men du må ha noe salve og noe greier. Og så skjønte hun at jeg var veldig lykkelig over den bedøvelsen. Så selv om den egentlig kunne vært undersøkelse, jeg tror du skal få med deg en av meg, så fikk jeg med sånn ekstra en, så at jeg kunne dryppe når jeg skulle sove. Hvis ikke, fyr, du må sove i natten. Ja, jeg ser, du har helt annet blikk nå, sa jeg bare, for det var så lykkelig. Og så litt sånn oransje rundt også, for det var en sånn kontrastveske. Men og det er så vanskelig, for det blir så fort klisjé, men nå har jeg levd i dette her alle disse dagene, for det står et sted i Johannes åpenbaring, disse brevene til menighetene, hvor Jesus sier at jeg anbefaler deg at du kjøper salve til øyet, sånn at du kan se din egen situasjon, og sånn at du kan se Jesus. Og jeg tenker at det er det den hellige ånd gjør. Og når vi har snakket om opp, ut, inn, som vi har taleserier om, og når vi snakker om påska, så er det alt det blir strev og mas og kav hvis ikke på en måte den hellige ånd får komme og gjøre sitt. Så det jeg ønsker for oss nå i den tiden vi har igjen er at vi skal si, ok, hellige ånd, vil du komme? Og jeg trenger kanskje litt salve til mine øyne. Så jeg ser både meg selv og deg i riktig lys. Skal vi gjøre det? Vi skal få lov å lytte til en solosang. Det er veldig deilig. Kan vi bare lene oss tilbake, lytte, la ånden virke. Og når den sangen er over, da kommer forbederne fram. Så er det alltid sånn at vi har mulighet for forbønn. Kanskje det var noe jeg sa, kanskje det er noe annet, eller kanskje rett og slett du har lyst til å si, jeg trenger salve til mine øyne. Vil du be om at Hellige Ånd skal gjøre sitt verk i meg, så kan vi søke forbønn når vi går over i lovsangen.